habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socota raalli ahaada dhegaystayaal. qodobada idaacaddayada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnimo naga dhexayso, waa dal aan weligii isla noolaanayno, waa dad dalkayaga, dadka yaga ee dalka soomaaliya, dadka soomaaliyeed ee dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. waa dal sidaan sheegay aan abaal weyn u hayno ciidamadoodii naga qayb istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somalilan.
waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaasba oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. meesha waxaa la yahdaa laasdeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, ee waxaa ku sawiran waxa weeyaan lo bay u badan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single maadarada, meel walba single maadar buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan easy jet, ryan air, british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay eraboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin wadooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xiray. wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen wadada weyn ee looga baxo milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaadada tareenka ee bartamaha milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhowaad 400 oo qof.
ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, balse allah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri cali baakhid oo ah agaasimaha xafiiska xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada xamduug lala beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyo goob ammaan ah.
محكمت كتال دلك تركيا يا سجال سنة وحبسي أكو حكون تدقي هري مجال ديار بكر أو أه مجال أي أد وجو حجنيهن قومية كردين تركيا كدي مركل جو إيدي إنه حبين كأها كو حرجة حساء عدنان سلجوج مزرقلي يا مير كأها مجال ديار بكر إلى أنت حلك لقى هذا بشي أجوس وحقينا إسلا وقت جاس حلك ودوايي مير ردي مجالوين كماردن إيفان وحدمان تود لغو بدلي ميرتا غيرسن دولدا دولدا تركيغا ايا سندكي هوري جوغوين كي اي هيان كقادي الى ايو انك بدن لباتن مير او دمان تود كترسن حزبيغا كردين تا تركيغا ديمقراديغا ددوينها اللوصو غابيو هاي دي بي دولدا ايا كو اي ديس اينا يحرير لليهين كو حدا ممنوع اكا تركيغا بي كي كي ارنتا سوحي دا عذي بلوين يركدب مركي حزبيغا اي قولك غارين دورشدي بشي ماج سندكي هوري dadka ka dhaliyay xisbiga talada haya ee AK ayaa sheegay in ujeedka xilka qaadista meerada kurdiska ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guuldareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga ay ku badan yihiin kurdiyinta oo ay markaasii ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga aha ee sanadkii hore
madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Abdullah Abdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay arintan oo dab ku sii shidaysa xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kale caqabad cusub ku keenaysa wada xajoodiyada nabadda ee Mareykanka uu horkacayo labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanka ah inay xaliyaan xiisadda ka taagan waxana daarta ku horeeyay madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toos ah looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah oo ku jiray ergeyga Mareykanka u qabilsan wada xajoodka Taliban Salman Khalil Zad iyo waliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Mareykanka Scott Miller
warka caalamka ayaa intaas ay naga gadan halka aad naga la socotaan waa VOA am ku bilowna ee hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayay inay qaboojiyaan xisadda marka la soo cusboonaatay ee ka taagan xuduuda maalintii shalayna wufdi ka socda dawladda Kenya ayaa tagay magaalada Muqdisho kaasi uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiani dhinaca kale baasha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo arrimahan ayaa dhacay iyadoo labada dowladood ay horey ay isu weydaarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyay in uu ku xadgudbay madaxbanaanidiisa haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad
hadalladii la is dhaafsaday waxaa ka dambeeyey xiriir walhadal ay yeesheen telefoonku yeesheen madaxweyne Xamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo maaragtay maxaa la yihiin tensionka jira khilaafka jira bacdina madaxweynaha Kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday wafdi hogaaminayay ayaa mid maxaa la yihiin Muqdisho shalay oo madaxweyne Uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweyneena Cabdullaahi Farmaajo marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay hadda khilaafka hoos loo dhigo in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii marka xiriirku hadda uu soo uu ka soo hagaagsanayaa sidoo ahaa maalmo ka hor
war saxaafadeedkii kasoo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu Kenya booqdo goor muu tagayaa booqashadaas goor may dhacaysaa
weli waxaan wadnaa qorsheyntii qabanqaabadeedii labada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa isla qorsheynay muddada waqtiga
laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin aan way ka culus yihiin booqasho kaliya. Madaxweynuhu waad la socotay oo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi, heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta xiriirka in la caadiyeeyo safarkii tooska ahaa la soo celiyo, haddana xaaladu mar kale ayay qasantay. Marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin?
Khilaafyada sheegto dhan labada madaxweyne inay islahadlaan ama mas-uuliyiinta labada dal isla hadlaan waxay qeyb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka. Tallaabooyin kale in lagu sii darana way haboon tahay sidaad ugu aad sheegtay. Marka mar kaleeto labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay. Waxaa suurtagalay in diyaaradihii Soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa la yihahdaa Nairobi. Waxaa suurtagalay in dadkii Soomaalida ahaa iyo diplomatiska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan, visa markay airport ka yimaadaan Nairobi qaataan. Waxyaaba badan ayaa suurtagalay, haddana khilaaf kale ayaa yimid. Marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaashu wax badan buu daaweyn karaa, laakiin haddee ma jirto waxbaala inaan khilaaf kale dhici doonin. Marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay maxaa la yihahdaa ergooyinka ergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican. Labada madaxweyne arrintaasi si haddaad fiirisay qoraalka kasoo baxay maxaa la yihahdaa madaxtooyada wuxuu sheegayaa tallaabooyin kaloo la qaadayo. Tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhammaystiraya wixii suurtagal oo labada dhinac ay isku raacaan.
Qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aad soo saarteen ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga, calaamad su-aal miyaa saaran? Ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay kasii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taasi xataa keenaysa inay ka baxaan waddanka heerkaasay wax marayaan? Bal noo faahfaahi.
Ha, si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada Kenyaanka. Ciidamada Kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM, waxay ka mid yihiin ciidamadii Soomaaliya garab istaagay la dagaalanka argagixisada oo dad badan uga dhinteen. Marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu daymaysannahay, abaal badan baan u haynaa Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo walaalaheen Jibuuti, dalka Ethiopia, Burundi iyo Uganda intaba. Marka qoladaas abaalkooda may la aweyno, laakiin mabda'a ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku ekaadaan. Iyadana waa mabda' dal qaranimadiisa ilaashanaya sida anagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yihahdaa yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo. Marka labada isma diidana, marka hadda ma jirto qorshe Soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya ha baxeen ama AMISOM kama mid aha. Laakiinse waa waajib, waana given, waxay tahay in la iska fahmo Kenyaanku inay fahamsan yihiin, adduunkuna fahamsan yahay in ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin. Sidaa daraaddeed ay mandatekoodii ku ekaadaan. Haddii uu yimaado khiraafna, waa la xusuusinayaa in mandatekaas ku ekaadaan.
Maxaa keeni kara ama xariiq nooceeya hadday ka gudbaan bee la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaas ha baxaan?
Haddaada xariiqyo maanaan dhigin, laakiin AMISOM waxay u joogtaa waddanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya.
Aan kaa dhexgala halka aan kaa dhexgala wasiir, ciidanka Kenya markii ugu horreysay soo gelayeen go-aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2012, laakiin sanad kadib mbaa lagu daray ciidamada AMISOM. Madaxweynihii xilligaasi uu ka soo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Way, hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogan mandate-ka AMISOM. Marka baadka mandate-ka AMISOMna saad ogtahay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore sidoo kale ku yimaaday labo inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada. Marka mabaadidaas waxay u baahan yihiin in markasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tagay, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheer ku sugan yahay in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya. Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxaa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiyeyna galeen waa in maxkamad la soo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta kamid ah ay member ka yihiin badankooduba inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday, sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyeen Haaruun Macruuf. Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku naf waayey laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yasmiin Cismaan Cabdi oo 16 sano jir ah kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay. Kulliba laba ka mid ah ayaa meesha ku tigay. Laba gabdhood midda yar waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay.
Tan kale tan waxaa la yiraahdaa Yasmiin Cismaan Cabdi. Taliyaduna waa 16 jir. Labadan socday waa ilmo xabrood.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay, ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadii maqrib lagu jiro.
Goor gaaban maqrib markii la tukanayay baa laga soo saaray, waxaa la ogaaday. Markaas gobolku sii dhacay ayaa la ogaaday inay arigii baa guryihi tagay, waa la tagay, magaalada laga gurmaday, ayaa laga soo gurmaday. Meeshu waa meel haddana xoobar ah, ceelku waxa weeyaan qolbad hoos ku jira. Tagdeer baa laga aruuraa wixii magaalada joogay oo dad ahaayo ragaxa baa tigay, niman qawaashina oo badda iqaan baa quusay, meesha quusay, nimankaas oo soo saaray.
Ma aha markii ugu horreysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan, sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu mar wax la qaybay,
marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday.
Wallaahi alxamdulilah rabbi caalamiin, dadku dad iimaan la weeye, dad diin la weeye, aad bay magaranshayay ogyihiin, maxaa la yihiin iyagoo loo imanay ogyihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada aan ahayn
dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aada masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ah ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex.
munaasabad lagu daahfurayay mashruucan ilaalinta goobtan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici iyo weliba wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlangs. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo uu mashruucani lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaysa. Waxaanu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay goobtan waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Laaskeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tegayey ku yaala arkeolojiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhexayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey, oo qiyaastii markii la baaray arkeolojiska ay baareen iyo dadka ku takhasuso cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel caan ahayd oo ummadii deganayd weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii quruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa Laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, waxa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin. Xayawaano kale oo ay ka mid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxase aada muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaanku yidhahdaa neef lo-da ahee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xiriirka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha deganaa ee sawirada man sameeyey.
waan gartay waagag hadda waa la tegay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jeginta ee goobtan. maxaa la qabanaya ama laga bedelayaa goobta
mashruucan? sidaad adiguba ka carabooday meesha joogtay aada u carabooday, waxaa maalgelinaya European Union-ka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna way la shaqeynaysaa. marka barnaamijku haddaan ku soo koobo Cabdixakiin, 3 qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii dayr weyn oo aada u hagaagsan oo ka imka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oona sidarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka samaysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurusta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jaranjaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaari lahaayeen meelo lagu lugeeyo oo sidii dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka Laasgeel maamulaya. marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay. marka qaybtaasina waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa. qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda ka yimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhdabta ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duudan Laasgeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga fikiray?
bin xaqiiqatan way jiraan laba arrimood way jiraan oo runtii haddaad su-eegto tobankii sane u dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10,000 oo sannadood in ku dow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sannadood oo daryeel la-aana marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ee tegaya ee tirada badan leh. Berigii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tegi jirin oo ciidamay eegaynay dadka magaalada agteeda degrinna waabay ka cabsoonayeen may u dhawaan jirin. Iminka maalin kasta waxaa tagadada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin Somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya. Marka waan aragnay Twitterka qaarkood dad ah ajaanib oo intay yimaadeen taabtii sawirka laftiishii oo dadweyne soo geliyey social media geliyey hore waynu aragnay. Marka dhibaatadaasi way jirtaa. Dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaarada ka mid a, gaar ahaan halkan bariga Afrika culayska isbedelka cimiladu aad buu saameeyey. Marka meelihii ay ahayd ee birti ku taalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay birti ka yaraatay waana sababta keenaysa in la dayro waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurxa badnaa. Taa daraaddeed iyana laga badbaadiyay weeyaano dhirtii meesha lagu soo celiyo waana sababta loo dayrayo si ay usoo noqdo degaankii rasmiga ahaa iyo cimilo guud cimilada iskadeshay degaankii ay kharibtay in ay dib usoo noqdo haddii loo dayro inay dhirteedii kusoo noqoto.
Way ugu dambeyn jaamac cadaan ku weydiiyo dabcan daydikaa fulinaya xukuumaddii Somaliland iyo midowga Yurubna iyaguna dee dhinaca bay ka yihiin baloogiya dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaas iyadaa lagu fulinayo.
wallaahi ishtiqaaluhu wuu fara badan yahay. runtii kalinkaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot waayo waa shi in si degdeg ah un looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada iminka haysa. si mashruuc ah waxaa loo saxeexay waxaa ahayd bilowga la isugu yimi in laisla qaato waxa laalee wixii kharash ku baxaayay ee qeybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qeybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadintu. marka iminka waa tuu ahad in laga helo kharashka guuda ku baxaya. hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan. wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee bu aanu nairobi isugu tegaynaa. halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la sameynayo iyo halka loo sado halkaasina kasoo bixi doontaa lacagta guuda ku baxaysa. laakiin eyuda waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharash ilaa iyo intii laisla qaato. marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona.
kaasi wuxuu ahaa doctor jaamac muuse jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Somali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, iyo dhallinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka samaystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi iyagoo sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilownay qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Barakacayaashan oo u badan reer miyi ay xoolaha kaga dhamaadeen abaarihii ku dhuftay gobolkaasi ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad da'a, waxayna sheegeen in baahida ugu weyn ee haysata xilligan ay tahay adeeg caafimaad iyo waxbarasho la'aan. Wariyaha VOA da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay ka mid tahay meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ee horey u deganaa magaalada gudaheeda. Duruufo kala duwan ayaa ku haysta magaalada, waxayna sheegayaan in hooyga iyo caafimaadka iyo waxbarashadu ay tahay mid aad u liidata. Meel gaar oo ay degan yihiin dadkani ma jirto, balse xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay ayay degan yihiin. Cabdiraxmaan Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay guddiyada xaafadahaasi, waxa uuna barnaamijka Technology V O A uga warramayaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee soo gaaray xaaladda dadka danyarta ee ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Lascaanood.
Waan salaamayaa V O A iyo wariyaasheeda. Waxa weeye haddaan guddiyada nahay, waxaana soo gaaray dad fara badan oo ku soo barakacay abaarihii ugu dambeeyeen colaadihii gobolka koonfurta gobolka Sool ka dhacay. Dhibaatooyin badan baa dadkaa soo gaaray gobolka kusoo xarooday. Waxa weeye dadku markay xoolaha ka dhammaadaan nolol bay u baahan yihiin, colaadna ay soo maraan, waxay ku noolaadaanna ma haystaan hay-ado garab siiya oo caawiyana, mid dowliya iyo mid kale oo shaqsiyan kaleba ma caawiyaan. Ilaah subxaanahu wa tacaala dadkooda bay waxa ay ka helaan bay ku nool yihiin. Waxa weeye in dadkaas dhibaataysan dee dhibaatada laga saaro oo loo gurmado wixii la cuni lahaa iyo caafimaadkii dadka way xanuunsanaya. Baahi baa haysa, baahiduna waa waxa weeye dhibaatada shayga ugu xun. Caawimaad hay-ada u gurmado oo gargaar siiya oo ma garanaysaa u xil saaran ma jiraan. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay dadka in la caawiyo meel kasta oo la joogo, in la caawiyo waxbarashadii laga caawiyo, caafimaadkii laga caawiyo, laga caawiyo biyihii, laga caawiyo waxbarashadii, wax kasta oo bini aadan u baahan yahay.
Cabdiraxmaan, sidaad ii sheegtay dadkan meel gaar ay degan yihiin ma jirto. Qaarkood waxay dhisteen meelo dad iska leeyihiin, kuwo kalena waxay dulsaar ku yihiin qoysaska oo magaalada hore u deganaayo kale. Nooga war
dadkan horta soo barakacay ama colaaduhu soo saameeyeen meel khaas oo ay u degan yihiin oo qoxuntiya ma jirto. Xaafadaha magaalada ay ku kala firirsan yihiin iyo magaalada dad baa markii magaalada aad soo gasho, waxa weeye magaaladu waxay kaa duunaysaa guri haddaad degaso kiro. Gurigii aada degaso nushkii waa 200, qolkii waa 60 dollar, mana awoodaan. Waxay cuni lahaayeen bay dadkani ayay macnaha la'yihiin guri kira ah, dee ma bixin karaan. Utulyoonkii qofku markuu la'yahay wax kale ma awoodo. Waxa weeye waxaa dhacda inay meelo iska degaan dad leeyahay lagu dhibaateeyo nadaafa, lagu waxyeeleeyo. Waxaasuna waxa weeye duruuf baa u geysay waxyaalo badan ay u baahan yihiin baa jira. Noomana tira koobna inta dee dadkaas u jiray, laakiin xaafad kasta oo magaalada ah way degan yihiin oo way joogaan oo dulsaar bay dad qaar ku yihiin. Magacyaa loo bixiyey lagu caayeysta birta iyo waxaasa loo bixiyey dadkii lagu waxyeelaynayo, waayo dee waxla'aanta iyo maaragtay inay waxba haysan baa la arkay.
Maamulka degmadu kale ma kala hadasheen sidii dhul loo siin lahaa dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee barakacyaasha magaalada gudaheeda degan, dibadejina loogu samayn lahaa?
Cid isaga timid oo tiri dhul baanu bixinanaa ama maamulka dowladda hoose ha ahaado, anigu ma garanayo. Waxa weeye haddii loo samaynayo dowladda hoose way aragtaayo ma garanaysaa dadkuna inay dadka soo barakacay yihiin. Qoxuntiyadu magaalooyinka kale, qoxuntiyadu waxay leeyihiin dadka soo barakacay meelo khaasu ah oo lagu ogaado oo waxa lagu siiyo dowladdu wax ku siiso hay-aduhu ugu yimaadaan. Dadkii dadkii bay ku dhex jiraan, cid war u haysa oo xog u haysaana ma jirto. Waxa weeye markay dadkaas kaga dhex jiraan dee dhibka ay ku qabaan cid war uma hayso. Laakiin haddii xarumo qoxunti loo sameeyo dadka cid waliba way ka warhaynaysaa, waa loogu soo talagelayaa. Dadba hadday gaajo baqtiyeen aan loogeyn. Waxaana xil ka saaran yahay mas-uuliyiinta gobolka Sool qofkii gaajo u dhinta iyaga lagala xisaabtamayaa, waayo cid walba mas-uulkii la raaciyey iyadaa la weydiinayaa. Markaa tirakoob ha la sameeyo, kaamam ha loo sameeyo, ama liisto ha loo sameeyo, dadkaa lagu ogaado. Dadka banaanka jooga iyaga waa la ogyahay, laakiin dadka magaalada lama oga. Qofkii baahidiisa wuu iska qarsanayaa. Sidii xamar ay ka dhacdo kale, dadkii gaajada u baktiyey saddexdii qof inaysan ka dhicin baan jeclo. Dadkaa la ogaado oo loo diro dad soo ogaada xaaladahooda.
Dadka qaarkood waxay sheegeen barakacyaasha oo kale in gargaarka gudaha magaalada Laascaanood soo gaadha ama hay-aduhu qoraan oo kale aysan gacantooda soo gaadhin,
waayo dadku haddii ay wax soo baxaan dadka ay ku haboon yihiin waxa weeye dadka soo barakacay ama qaxoontiga meel kastaba ka yimaadeen dadka liita ayaa macnaha waxaan ku soo baxaan nin dhereegsan dee waxba uma baahna. Laakiinse waxa weeye waxay aniga ila tahay inaysan meeshii loo habboonayd aysan wixii soo baxa aysan marin.
Sidoo kale dadka barakacyaasha ee ku sugan magaalada Laascaanood horan ay xooluhu uga dhammaadeen, waxaana dadkaasi ka mid a faadumahooda uu Cali oo hooyo 70 jir, waxayna ii sheegtay wax xoolo aysan hadda haysanin gudaha magaalada Laascaanoodna ay ku sugan tahay.
Dadkii soo barakacay baanu nahayn, xoolihiina naga dhammaadeen, waxna ma haysano magaalada, waxba kuma haysano, cidina nooma xilqabto, waxba nama siiso, awood aanu ku shaqaysanana malihin, hoy iyo hanti iyo hogar midna ma haysano, gogol ma haysano, guri aanu galo ma haysano, waxa laaliya waxa dunyada waxaanu u irkano u haysana ma jirto. Macaluul baanu sidii arigi xajeejiga meel ugu baqbaqtiyayna.
Abaartu sida idiin saamaysay dadka qaarkood ee xooluhu dhamaadeen oo kale baliga waran,
waxaanu magaalada ku galo ma haysano, meel aanu u kacno ma haysano, wax waxna siiya ma haysano, cidi nooma xil qabto, macaluul baanu malhoy aanu galo ma haysano, meel aanu degno ma haysano, hanti aanu ku irkano ma haysano, macaluul iyo maaliyaad baa naga dalay, dadba ku oraqana waa haysana, waanu meel aanu la irkano iyo wax waxna siinayo midna aanan haysan.
Faadumo, maydi soo gaadhaan wax gargaara ama raashin ama laydinku caawiyo oo kale ma jiraana?
Waxba ma haysano, waxaanu cunno ma haysano raashin iyo waxaanu cunaba waa doonayna, waxna gacan qabta waa rabna, waxna awatiya waa rabna, Allah idina awatiya, waxna awatiyaanu rabna, wax noo kacaanu rabna, wax wax noo keenaanu rabna, waxna gacan qabtaanu rabna.
Adigu hore xoolo ma u lahaan jirtayna?
Xoolo badan baanu lahaan jirna, xoolihii waa dhammaadeen, waa ka soo barakacnay, waxba ma haysano, dagaaladii iyo baabi'ii iyo silicii iyo maaryaadkii baan naga mariyoon, kaga soo barakacnay, magaalana ma naqaan, miyina ma naqaan, meeshaasaanu dhajiskunahay, waxba ma haysano.
Waxaad iga warantaa qoyskaagu misuu ka kooban yahayna?
Qoyskaygu halkan aanu ka koobanay caruur yaryar iyo odaygaygii iyo waxaasaanu haysanaa, cidina waxnama siiso, cidina waxnu muslimkaasaanu dhex waradna, wax allaale waxnaanu haysanaa ma jirto.
Weli wax raashina ma laydin soo gaarsiiyey intaad xaafada deganayd oo gargaaro laydiin keenay?
Mada maya, wax xaafada wana waxna siiyey ma jiraan, cidlaanu iska fadhfadhina, waxi alla abuurtayna lama siiyo, cidina nooma xilqabto, cidina nooma shaqayso.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii haddaan qalbigu qaybsamayn waxaa ku luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani Xashiid. qabkiyo qabkiyo do khayga iyo
ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalbeemiyo qaybsamika la qalbigu mukisu haddu qof yahay iyo laba qadaya la mukisu haddu qof yahay iyo laba qadaya
Kasi
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi haddaan qalbigu qaybsamayn ee ay ku luuqaynayeen Yurub Genyo iyo Cabdihani Xaashi. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka sameystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi ayaa sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. dhalinyaradan ayaa tilmaamay in qurbaha ay taalo nolol adag, iyagoo sheegay inay hadda ku faraxsan yihiin nolosha ay ku haystaan magaalada Boosaaso. wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hore ugu noolaa wadamo shisheeye ayaa waxa ay nolol cusub ka asaaseen wadanka gudihiisa. qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ahi waxa ay ganacsi ka sameeyeen barnaamijyada ay ula muuqato inay fursado ka bannaan yihiin. isbeddelka nololeed ayaa durbadiiba dhalinyaradani waxa ay sheegeen inay ku niyadsan yihiin shaqooyinka ay ka wadaan wadanka gudihiisa, waxaana ay sheegeen in wadamadii ay hore uga yimaadeen ay ku adkayd dhinacyada shaqooyinka dhaqanka iyo cimilada, oo ay ku tilmaameen in dalalka qaarkood ay ka dhacaan xilliga qaboobaha baraf aad u qabow badan oo sababa inay shaqaysan waayaan. maxamuud siciid axmed oo ka mid a dhalinyarada qurbaha ka timi ayaa goob ganacsi waxa uu ka furtay magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inuu go'aansaday inuu dalka ka ganacsado isla markaasna uusan dib ugu noqon qurbihii uu horay ugu noolaa sababo jira awgood.
waxaan ka yimid Norway. waxaan ka maqnaa 13 sano. go'aan waxaan ku gaaray inaan wadankayga ku laabto, inaan business ka furo, inaan carwo ka furo alaabo badan oo kala duwan gada.
maxamuud, muddo badan baa qurbaha joogtay. markii aad halkan timi, see ula qabsatay? maxay ahaayeen caqabadii kaa horyimi ayaamii ugu horreysay, mise durbo waa la qabsatay?
wax caqabado iga horyimi oo aan dareemi karaa ma jirin oo iga horyimi. aad iyo aad bay igu fuday, maadaama ay dadkaygii iyo dhaqankaygii iyo ay ahayd muddo adiga markaan joogay bil meelahaabaan go'aan waxaan ku gaaray markaan arkay inay aad iyo aad Boosaaso u fiican tahay inaan ku noolaan karo, inaan business ka samayn karo. baan go'aan waxaan ku gaaray inaan carwada furo. wayna ii fududeyd. waxaadna helaysaa markaa waddankaaga joogtid saacidaad badan oo aadan ka helayn dibadda.
waa gartay. marka xaggee baad safarada u aadaa?
safarada waxaan u aadaa Dubai. Dubai baan markaa waxaan ka dalbadaa China iyo Hindiya waxyaalihii carwadayda u baahanto important to us, sida dharka dumarka, kabaha elektroniga oo aan China ka dalabno. markaana 2 biloodba marbaxa. waxaan higsanayaa inaan ganacsigaygan sii ballaariyo, inaan dad badan oo dibadda cidhiidhi ku nool iyo nolol adag inaan u gacan haadiyo, inaan waddankayaga kusoo noqono, in dad badan oo walaalo iyo ehel iyo ah inay nala noolaadaan oo nolosha nala wadaagaan aan iscaawino. waxaan go'aansaday inaan dib u noqono. ma rajaynayo inaan dhalinyarada qurbaha joogta waxaan kula talinayaa inay aad iyo aad u fikiraan oo mustaqbalkooda dambe uga fikiraan. maanta today maaha muhiim inaad ka fikirtid maanta waad nooshahay ama qurbo joog ama halkan joog, laakiin aayaha ilmahaaga iyo adiga waxaa muhiim ah.
shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli karaan qurbaha ayaa intooda badan, maxamuud, waxa uu ku tilmaamay kuwa hooseeya oo saacado dheer lagu jiro. waxaana jira in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay fursado kuwan ka wanaagsan ay ka heli karaan dalkooda.
ka shaqayn jirnay waxyaalo markaa Soomaali badan maqasha ay la yaabayaan, sida in aanu dhulka xaaqno, inaanu musqulaha tirtirro, inaanu cusbitaalada iyagana nadiifino, oo wax aad iyo aad u la yaab badan markaa ka shaqaynaysa. waxaan kaloo ka shaqayn jiray anigu warshad kaluun, marna waxaan ka shaqayn jiray cagafyo jidadkaan dhisi jiray iyadoo ay baraf tahay oo -28, -23, -22 ay tahay mararka qaybtood. markii aan soo baxay anoo shaqada iyo nolosha ciqaab aanu arko ku jiray, dadku way ila yaabayeen. dadka deegaankan waliba anigu aan markay soo aadiyo boosaaso kale aad bay ila yaabeen waxay arkeen inaan caadi ahayn go'aan adagna qaatay laakiin anigu waan ku faraxsanahay
inagu baad ay u haysteenin
waxay arkeen airportka danka digo lay dilayo inaan dalka baad joogayo lacag bixinayo inaan hub gadanayo waxyaalahaas oo dhan bay dadku aaminsanayeen laakiin midna ma arag hadda saaxiibkay oo norway ka yimi oo saddex maalmood joogay meelaha wuu la yaaban yahay surprise bay ku noqotay inaan carwo intan la eg boosaasi ku dhex joogo ku faraxsanahay wax huba haysan baaskoolad haysan
qaar ka mid a dhallinyarada qurbaha ee soo baratay culumta siyaasadda ayaa hamigoodu waxa uu ku salaysan yahay isbeddelka dhinaca siyaasadda iyo hogaaminta dhallinyarada qurbaha ku soo dhammaysata aqoontooda ee dalka soomaaliya dib ugu soo laabta ayaa waxa ay shaqooyin ka helaan hay-adaha qaramada midoobay ururada waddaniga ah shirkadaha ganacsiga iyo xafiisyada dawliga ah oo qaarkood ay shaqooyin sare ka hayaan
waxqabadkooda waxaan ku tilmaamayaa labaanu kala qaadayaa qayb waa qayb ganacsata oo ganacsi gashay qaybna waa qayb arrimaha bulshada ama public sector ama private sectorka waxay dhahaan ku jira qaybta hore oo hay-aadka iyo dowladda laamaheeda ka shaqeeya shaqooyin fiican bay qabtaan runtii meesha ay joogaan isbeddel bay ka keeneen waana aada baan ugu bogaadinayaa iyo geesinimada ay runtii qaateen inay waddanka yimaadaan dhinaca kale ganacsatada iyagana waxaan isleeyahay wax badan bay u qabsoomay oo hadda ganacsi cusub oo aan dalka hore looga aqoon ayay keeneen marka labadaa marka laisku daro waxaan isleeyahay dadkii soo noqday dhallinyarada ahaa wax la taaban karo ayaa u qabsoomay lakiin waxaan isleeyahay faanole fare kama qodna oo dhalin fara badan oo aan uga faa'idaysanay fursadan dhegaysanay ama north america ha joogaan ama europe ha joogaan ayaan jeclaan lahaa inay dalka yimaadaan soomaaliya o dhan ay yimaadaan meeshay doonaan ha ka tagaan laakiin waxaan isleeyahay imaanshahooda waxqabad buu yani keeni karaa aqoon bay soo zaa'idinayaan aragti cusub waa dhiig cusub waa energy cusub waan isleeyahay waa energy iyaguna looga faa'idaysan karo waxaan isleeyahay inay yimaadaan waa kula dardaarna waa dogtor kumay gaabnimadii waa ka baxnay puntland iyo soomaaliyaba waxaan umalaynaya aqoon baa looga baahan yahay iyo dhiig cusub
magaalooyinka soomaaliya ayaa dhallinyarada qurbaha ka timaadaa waxa ay ku soo kordhiyeen xadaarad ganacsi oo cusub oo wax badan ka bedeshay hannaankii hore ee ganacsiga soomaaliya faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haatanna waa dhinacii suugaanta aa soo qabto codkii maslax mideeye iyo heestiisii horay u soco heestaasi horay u soco ee uu ku luuqaynayo maslax mideeye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. The International Monetary Fund's chief economist said Monday government should deploy substantial stimulus and international coordination to counteract the